Για να μαζώνει, είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλή σχολική χρονιά. Θα το λέμε συνεχώς, έστω και τα πιτσιρίκια ή κάποια από αυτά, ούτε καν θέλουν να τα ακούσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν στην Τετάρτη, έχει 11 ο μήνας, είναι 11 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα που πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, δύο δεκαετίες περίπου μετράμε και κάτι, 23 χρόνια, ήταν η μέρα που όπως λέγαμε τότε όσοι το ζήσαμε, το ζήσαμε πάρα πολύ κοντά, λόγω της δημοσιογραφικής ταυτότητας, ήταν η μέρα που άλλαξε ο κόσμος. Λέγαμε ότι τώρα αλλάζει σελίδα η ανθρώπινη ιστορία μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους δίδυμους πύργους, η κατάρρευση των δίδυμων πύργων, οι χιλιάδες, 3.000 άνθρωποι που πέθαναν τότε, τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη που έπεσαν, κατέπεσαν πάνω σε, στους χάρτινους, όπως αποδείχθηκε, δίδυμους πύργους. Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε και από τη μία λες, με την απόσταση κιόλας, πέρασε. Ευτυχώς, τι ήταν αυτό που ζήσαμε. Και από την άλλη συνειδητοποίησα, για να είμαι ειλικρινή σήμερα, ότι τα παιδιά από το 2000 και μετά, γεννημένα τότε, που είναι έτσι ενήλικες πια, είναι κομμάτι της ιστορίας, έστω και αν το είχαν ζήσει, ήταν 3 ετών για παράδειγμα, ο μεγάλος μου ανιψιός, οι υπόλοιποι, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Για μας είναι τόσο έντονο, μα τόσο έντονο και τόσο έντονο ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, να πούμε τα δικά μας για την αρχή, τις συστάσεις όπως πάντα, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Γιάννα Αρφάνη αλλά και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Μέχρι τις 11 μαζί, στη θέση του Θάνου Σιαφάκα, το λέω συνεχώς, γιατί βλέπω ότι κι εσείς ξαφνιάζεστε, περιμένατε να ακούσετε το Θάνο, ξεκουράζετε, μην ανησυχείτε καθόλου, θα επιστρέψει κανονικά εδώ. Στα υπόλοιπα τώρα, σήμερα έχουμε την πρώτη μέρα στο σχολείο. Έχουμε και τις επισκέψεις πολιτικών του Πρωθυπουργού και των υπολείπων στον αγιασμό. Έχουμε σε πρώτη φάση το χαμόγελο για τα πρωτάκια, γιατί η πρώτη μέρα να πας στο σχολείο και το πρωτάκι είναι σούπερ για τον αγιασμό. Η επόμενη είναι ένα ζήτημα, εκεί που θα πρέπει να φύγουν οι γονείς και να συνειδητοποιούν δηλαδή ότι όπα, τι έγινε εδώ, μ' αφήνεις, κλείνει πόρτα. Εγώ με ποιους είμαι. Μέχρι να ανοίξουν λοιπόν αυτές τις ωραίες αγκαλιές και τα υπόλοιπα και να κοινωνικοποιηθούν, θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία. Τίποτα περισσότερο, όλα τα παιδιά το έχουν περάσει αυτό. Κυρίως εμείς οι γονείς έχουμε την αγωνία. Έχουμε τις αλλαγές στα σχολεία πια, αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί και δεν θα σας πούμε τίποτα περισσότερο. Από χθες όμως, για να πάω λίγο και στο χθεσινό που αφορά στα δικά μας, είχαμε αυτή την απίστευτη κακοκαιρία. Αθένα ήρθε και στην Αττική, έτσι να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, και να παληθεύσει ότι και στην πρωτεύουσα της χώρας αυτής, την πρωτεύουσα επισκέφθηκε, με μία απίστευτης έντασης καταιγίδα, που αν και είχε προειδοποιηθεί η πλειοψηφία εξημών, το ξέραμε, νομίζω ότι τέτοια ένταση δεν την περιμέναμε. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό, για να είμαι ειλικρινής, να βλέπεις αμπελόκηπους, Κυψέλη, σας λέω τις περιοχές, Γαλάτσι. Με αυτή την καταιγίδα, ναι, έπεσε πάρα πολύ νερό, ναι, πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Να αλλάζει όχι απλώς το τοπίο, να παρασύρονται αυτοκίνητα μέσα σε αυτά, να υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος, να γίνονται χύμαροι στην ουσία, να πετάγονται τα φρεάτια από κεντρικά σε κεντρικά σημεία. Οι οδικοί άξονες είχαν, οι δρόμοι είχαν γίνει απίστευτοι χύμαροι. Μας τιμά αυτή η εικόνα. Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό? Από θαύμα άκουγα σήμερα ότι δεν είχαμε κάτι περισσότερο, τραυματισμό, στην καλύτερη περίπτωση μην πω το άλλο και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είναι δυνατόν? Περιμέναμε ότι θα έχει κακοκαιρία. Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά, ακόμα και στον ιστό της πόλης? Πριν από λίγες, όχι πολλές εβδομάδες, μιλούσαμε για την πυρκαγιά στον ιστό της πόλης, στον αστικό ιστό. Τώρα μιλάμε για απίστευτες πλημμύρες πάλι μέσα στον αστικό ιστό. Κρατήστε το. Θα ήθελα να μην μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα που έρχεται, κανονικό φθινόπωρο, θα έχουμε βροχές και μακάρι να έχουμε βροχές. Όχι αυτής της έντασης βέβαια, ή να έχει ένταση αλλά να μην έχει τόσο μικρή διάρκεια και να ρίξει όλο το νερό σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το λένε συνεχώς οι επιστήμονες, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, η κλιματική κρίση δίνει έντονα, ακραία φαινόμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν πάλι στο σήμερα να δούμε. Γιατί μπορεί να αναρωτιέστε, μας αφορά τώρα εμάς το debate μεταξύ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις, Κάμαλα Χάρις και Τραμπ? Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει το ποιος θα εκλεγεί. Μας ενδιαφέρει γιατί θα δημορφωθούν νέα δεδομένα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μας ενδιαφέρει γιατί αναλόγως ο καθένας τι πρεσβεύει, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θέλετε να το δούμε λοιπόν αυτό? Θα δούμε αυτό στις 10.30. Θα σας πούμε ότι έχουμε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, την εξειδίκευση και τους αρμόδιους υφυπουργούς, εννοείται. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία από ό,τι έχετε καταλάβει η κυβέρνηση στο θέμα της υγείας. Πέρα από το ότι δίνει σημασία και τις ανακοινώσεις, πάμε να δούμε όμως πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Χθες είχαμε και μια σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό τον κύριο Μητσοτάκη εννοείται πάντα. Άρα στις 10.30 θα κάνουμε απευθεία σύνδεση. Και μετά, δεδομένης και της ανακοίνωσης του κύριου Μπλίνκεν, ότι φαίνεται ότι το Ιράν έχει δώσει, αποδεδειγμένα μάλλον, όχι φαίνεται, βαλιστικούς πυράβλους, συγγνώμη, στη Ρωσία. Εδώ μιλάμε πλέον για μια αλλαγή πίστας όσον αφορά στο συγκεκριμένο πόλεμο. Μιλούν για μια απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη Και όχι μόνο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, είναι συνεργάτης του ΛΙΑΜΕΠ. Αυτό θα γίνει εκεί περίπου γύρω στις 11 παρά 20. Να ξεκινήσουμε όμως με το debate. Πέρα από το ότι ήταν πάρα πολύ ελκυστικό και δημοσιογραφικά, μάλλον λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας, παύλα διαστροφής, εγώ είδα και τεχνικά ζητήματα και τους όρους, τους αυστηρούς όρους που είχαν οι δύο συνομιλητές, τους δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι στάθηκαν στο πώς κάνουν τις ερωτήσεις, στο πώς στείνονται. Θέλετε, πάμε και στην ουσία. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά το δύσκολο, πολύ δύσκολο σύστημα των Αμερικανικών εκλογών. Καμία σχέση με το δικό μας που φαίνεται πάρα πολύ απλό. Έχει ούτως ή άλλως διατελέσει ως στέλεχος σε Προεδρική Εκστρατεία των ΗΠΑ. Πάμε πίσω στο 2012. Είναι τώρα πλέον ιδρυτής της Pillar Point Strategies. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σκούρας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε, κύριε Σκούρα?
Καλημέρα, κυρία Βίδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου πάντα έτσι να συζητάμε τα τεκτενόμενα στις προεκλογικές εκστρατείες των ΗΠΑ.
Να κάνω την ερώτηση για να μου απαντήσετε, και πλέον η δική σας η απάντηση θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μας αφορά αυτό το debate, γιατί αφορά αυτό το debate την Ελλάδα?
Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που δώσατε στην αρχή της πριν από λίγα λεπτά. Το ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ επηρεάζει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη μας ποικιλοτρόπως. Αλλά αφορά, δηλαδή, στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, βύχει η Αμερική, αρρωσταίνει ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι μια πολύ γνωστή έκφραση. Επομένως, η οικονομική πολιτική που ακολουθείται στη ΣΥΠΑ αντανακλάται στον υπόλοιπο πλανήτη. Ομοίως συμβαίνει και με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι ΗΠΑ επηρεάζουν κάθε γωνιά του πλανήτη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Επομένως, η σημασία είναι πολύ μεγάλη και καλά κάνουμε σαν χώρα και εσείς σαν εκπομπή και σαν σταθμός που ασχολείστε με το θέμα και παρακολουθείτε το τι συμβαίνει, έτσι ώστε να έχετε τους καλούς αναλυτές που έχετε στη διάθεσή σας, διεθνολόγους, πολιτικούς επιστήμονες κτλ., οι οποίοι μπορούν να δώσουν, να αναλύσουν τα θέματα αυτά σε μεγαλύτερο βάθος.
Να υποθέσετε ότι ούτε εσείς κοιμηθήκατε, το είδατε ή τουλάχιστον ευτυχώς υπάρχει τεχνολογία και μετά μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια αποσπάσματα. Η πρώτη σας εκτίμηση?
Η πρώτη μου εκτίμηση είναι ένα debate το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει δραστικά την εικόνα σε επίπεδο δημοσκοπήσεων που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Δεν συνέβη κάτι δηλαδή το οποίο θα γύρει την πλάστηκα υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι αν δούμε την απόδοση των δύο υποψηφίων, η Κάμαλα Χάρις βγαίνει κερδισμένη για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι από τη μία πλευρά ο πήχης ήταν πολύ χαμηλά, δηλαδή η πλευρά Τραμπ θεωρούσε ότι ένα debate με την Κάμαλα Χάρις θα τους έδινε ένα τεράστιο προβάδισμα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνέβη. Από την άλλη πλευρά, η Κάμαλα Χάρις ήταν εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη επικοινωνιακά, έτσι ώστε σε κάθε απάντηση που έδινε να πρημοδοτούσε και να έκανε trigger, αυτό που λέμε στην αγγλιστή, τον Ντόναλντ Τραμπ, να ξεφύγει εκτός μηνύματος. Ναι, ναι. Και το πέτυχε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε όλη τη διάρκεια, σε όλες τις ερωτήσεις. Είχε κάτι να πει, το οποίο χτύπαγε τις χορδές του Ντόναλντ Τραμπ και τον απέτρεπε από το να πετύχει τους δικούς του επικοινωνιακούς στόχους, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, στη φάση αυτή ήταν να δώσει στον Αμερικανικό λαό μια ξεκάθαρη εικόνα, από τη δική του οπτική πλευρά βέβαια, του τι ευθύ Κάμαλα Χάρις. Γιατί η Κάμαλα Χάρις είναι μια πολιτικός η οποία έχει, πώς να το πω, ευμετάβλητες θέσεις ανάλογα με την προεκλογική περίοδο στην οποία συμμετέχει. Δεν έχει βγει στα μίντια τον τελευταίο καιρό. Έχει κάνει μόνο μία συνέντευξη από τότε που ανέλαβε το χρήσμα των Δημοκρατικών. Είχε την ευκαιρία ο Τραμπ να την χαρακτηρίσει. Ήταν ο κύριος στόχος του, νομίζω, επικοινωνιακά και δεν το κατάφερε σχεδόν καθόλου.
Μιλώντας, παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματος, ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν κομπιάζεις, το αν κοιτάζεις τον άλλον κατάματα, πώς απευθύνεσαι σε αυτόν, τι χαρακτηριστικά θα δίνετε? Δηλαδή, εμείς έχουμε βγάλει, κάναμε κάποια σχόλια το πρωί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά εκ των έσω κιόλας, γιατί έχετε πάνω σε αυτό δουλέψει. Και τους δύο, πώς θα λοιπόν τους χαρακτηρίζετε? Ο Τραμπ, για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό που είδα για τα δεδομένα Τραμπ, πάντα για τα δεδομένα Τραμπ, ήταν πιο συγκρατημένος, σαν να, όχι σάστησε, δεν λέω αυτό, σαν να ήταν καλά, του είχαν κάνει coaching τρελό, μην κάνεις τα δικά σου. Προσπάθησε να μην πέσεις στην παγίδα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η εκτίμηση αυτή.
Ναι, και θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό το σχόλιο. Ο Τραμπ συνήθως, η στρατηγική που ακολουθεί στα debates είναι αρκετά, έχει με υψηλού ρίσκου. Δηλαδή, όταν απελευθερώνεται και αρχίζει τα δικά του, ας τα βάλουμε σε εισαγωγικά, είναι ή εκεί που θα κερδίσει τον περισσότερο κόσμο ή εκεί που θα τον χάσει. Εδώ προφανώς και κατόπιν καθοδήγηση των επικοινωνιολόγων και του επιτελείου του, είχε μια πιο συγκρατημένη στάση το σώμα του, στο σώμα του και το βλέμμα του και τις αντιδράσεις του όταν άκουγε την Κάμαλα Χάρις, το οποίο ήταν λίγο ξένο. Όντως και εμένα μου έκανε εντύπωση, το παρατήρησα και εγώ και φαινόταν ότι ήταν αρκετά επιτηδευμένο. Από την άλλη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι η Κάμαλα Χάρις δεν είχε επιτηδευμένες αντιδράσεις, η Κάμαλα Χάρις είχε το πλεονέκτημα ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες και στις πιο προσωπικές επιθέσεις που απίθυνε προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοιτούσε στα μάτια. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μεταφράζεται πολύ θετικά στο γυαλί της τηλεόρασης ή στο YouTube, όπου πλέον οι περισσότεροι παρακολουθούν τα debate εκ των υστέρων. Επίσης, αυτό νομίζω, να δώσω και ένα μικρό σχόλιο εδώ. Εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με το παρελθόν της Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει υπάρξει εισαγγελέα στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, έχει μάθει να κοιτάζει ανθρώπους κατάματα και να τους λέει δύσκολα πράγματα και βαριές κατηγορίες. Είναι κάτι το οποίο της έδωσε ένα πλεονέκτημα επικοινωνιακό στη συγκεκριμένη φάση. Από την άλλη πλευρά, πολύ συχνά η Χάρις, όταν άκουγε την κριτική κυρίως προς την οικονομία και το μεταναστευτικό, που είναι τα δύο πιο αδύναμα σημεία της υποψηφιότητάς της, αντιδρούσε με ειρωνικά χαμόγελα κτλ. Τα οποία τα είχαμε συνηθίσει από τον Τραμπ στο παρελθόν. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η αντιδιαστολή και νομίζω ότι συνέβαλε και στην ευρύτερη εικόνα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή, κάθε υποψήφιος και υποψήφιος και υποψήφια είχαν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους και δεν συνέβη κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αλλάζει το ρούν της προεκλογικής αυτής ιστορίας.
Το οποίο στο προηγούμενο debate που είδαμε τον Τραμπ μαζί με τον Biden το άλλαξε. Δηλαδή θέλω να πω πόσο σημαντικά είναι, πόσο σημαντικό είναι για τους πολιτικούς, τους υποψήφιους για τον όποιο θόκο, για όποια θέση, η καλή παρουσίαση. Είδαμε τι έγινε με τον Biden.
Μόνο με τον Biden. Άμα πάμε ιστορικά πίσω να δούμε επιδραστικά debates, σχεδόν ανά 8 χρόνια υπάρχει μια καθοριστική στιγμή σε κάποιο debate η οποία κρίνει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ή που δίνει τεράστια όθηση. Δεν θα έλεγα ότι κρίνει το αποτέλεσμα, είναι υπερβολή, αλλά δίνει τεράστια όθηση σε κάποιον υποψήφιο. Έχουμε παραδείγματα από τον Ρίγκαν, έχουμε παραδείγματα από τον Ντουκάκη, έχουμε παραδείγματα από τον Νίξον, ο οποίος στο πρώτο τηλεοπτικό debate ίδρωνε και φαινόταν σε σχέση με τον αντίπαλό του ότι κόμπιαζε και καθόλου πιστικός και καταϊδρωμένος. Ο Τζορτζ Μπους κοιτούσε, ο πρεσβύτερος κοιτούσε το ρολόι συνέχεια όταν μιλούσε ο αντίπαλός του, και αυτό έδινε την εικόνα ότι αισθανόταν εξαιρετικά άβολα με ό,τι άκουγε και
έλεγε να τελειώσει όλο αυτό.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν τέτοιες στιγμές στα debate, οι οποίες είναι όντως πολύ επιδραστικές. Δεν είχαμε κάποια τέτοια χτες, αλλά βέβαια, και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις περισσότερες αναλύσεις που έχω ακούσει, δεν νομίζω ότι πρόκειται να δούμε άλλο debate μέχρι τις εκλογές. Πολύ πιθανό δηλαδή αυτό να είναι το τελευταίο debate που θα δούμε μεταξύ των δύο.
Το λέτε
δεν
αυτό,
είναι βέβαιο, αλλά είναι πολύ πιθανό.
Το λέτε αυτό γιατί αμέσως μετά το debate μας ήρθε έτσι ένα alert ότι ζητάει η πλευρά της Κάμαλα Χάρις, θα ήθελε κι άλλο ένα. Αλλά νομίζω ότι, και μάλιστα δεν θυμάμαι ποιο κανάλι τώρα μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη, είναι διατεθειμένο να το, όχι Fox, δεν θυμάμαι, να το κάνει.
Και το Fox, και το Fox πρότιμε να το φιλοξενήσει.
Ναι.
Εδώ, πρώτα απ' όλα, τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν σημαίνουν ότι υποστηρίζονται και από πραγματική διάθεση. Νομίζω ότι από τακτικής πλευράς ήταν πολύ σωστή η κίνηση της πλευράς Χάρις να βγει στην επίθεση και να πει ότι θα θέλαν άλλο ένα debate, διότι έτσι περισσότερο θεμελιώνεται και προς εκείνους που δεν είδαν το debate, που είναι αρκετοί, θεμελιώνεται η εντύπωση ότι η Κάμαλα Χάρις δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, ότι κέρδισε το debate και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ξανά τον Τραμπ. Οπότε από επικοινωνιακή πλευρά ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά την επίδραση που τι θα πρέπει να παρακολουθούμε, γνωρίζετε ήδη, κυρία Βίδα, από τις προηγούμενες συζητήσεις και βέβαια από τις αναλύσεις που έχετε φιλοξενήσει κατά καιρούς, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε 5 με 6 πολιτείες. οι δημοσκοπήσεις αυτές στα swing states, δηλαδή στις πολιτείες οι οποίες δεν έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα ούτε οι δημοκρατικοί ούτε οι ρεπουμπλικάνοι, είναι εκείνες οι οποίες θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αν δούμε την επίδραση που θα έχει αυτό το debate σε εκείνες τις πολιτείες, υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο οι επικοινωνιολόγοι και όσοι αναλύουμε τον πολιτικό λόγο κοιτάμε. Ποιος ή ποια υποψήφια έμεινε περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια του debate στο μήνυμα που ήθελε που ξέραμε εκ των προτέρων ότι ήθελε να περάσει. Και εδώ είναι πραγματικά το ξεκάθαρο προβάδισμα της Χάρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κρυφτεί όλα και ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή ή οτιδήποτε. Η ίδια και η καμπάνια της δήλωσε ότι παραμένουν τα outsider. Όμως έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε εάν η καμπάνια του Τραμπ πλέον ολόκληρη, όχι μόνο ο ίδιος αλλά και ο J.D. Vance και το επιτελείο που φτιάχνει τις διαφημίσεις, τις τηλεοπτικές, τις ραδιοφωνικές και τις ιντερνετικές, εάν θα επικεντρωθούν στο να περάσουν το μήνυμα σε εκείνες τις πολιτείες ή αν θα συνεχίσουν την αλλοπρόσαλη επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθεί ο Τραμπ τον τελευταίο καιρό. Και τι εννοώ με αυτό? Αν παρακολουθήσετε το λόγο του Τραμπ, μιλάει συνεχώς στον πυρήνα των υποστηρικτών του. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος που έχει κάνει προς όφελος των δημοκρατικών. Δεν δείχνει να έχει την άνεση, όπως είχε το 16 για παράδειγμα και το 20 σε μικρότερο βαθμό, να απευθυνθεί ευθέως στο μεσαίο ψηφοφόρο. Το μέσο ψηφοφόρο.
Κάτι που το έχει η Κάμαλα Χάρις. Κάτι που έχει η Κάμαλα Χάρις. Στη μεσαία τάξη και ο αντιπρόεδρός της, υποψήφιος αν και εφόσον, είναι από αυτήν τη συγκεκριμένη τάξη και η ίδια κάπως έτσι παρουσιάζεται. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι παρουσιάζεται. Το πόσο πιστικά το κάνει είναι συνιστόσα και της δικής τους επικοινωνιακής δυνότητας και στρατηγικής, αλλά και κατά πόσο του χώρου που τους δίνουν οι αντίπαλοι τους. Εδώ αυτό είναι λοιπόν που επισημαίνω, ότι η πλευρά Τραμπ δείχνει να έχει παραχωρήσει αυτό το πεδίο στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν δεν το διορθώσουμε, θα του στοιχήσει με μεγάλη βεβαιότητα.
Ένα συνάδελφο από την Κρήτη, για να καταλάβετε, το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού, που μου θυμίζει, το είπαμε και το πρωί τηλεοπτικά, ότι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και έναν άλλο πονοκέφαλο, την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία με λίγα λεπτά μετά το τέλος του debate, στον προσωπικό της λογαριασμό, με εξέφρασε τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε 2 εκατομμύρια, κοντά 3 εκατομμύρια likes. Όταν ξέρουμε ότι πριν από κάποιες εβδομάδες είχε γίνει τώρα στα προφίλ τα προσωπικά του Τραμπ, υποτίθεται ότι η Taylor Swift ήταν στη υποστηρίκτριά του, έγινε τότε μια ιστορία ολόκληρη. Τώρα δεν είναι και λίγο, εδώ που τα λέμε.
Δεν είναι λίγο, είναι πλήρως αναμενόμενο. Και εδώ θέλω να δώσω μια εικόνα από τον τρόπο που συζητιέται αυτή η πολιτική, οι πολιτικές εξελίξεις αυτού του είδους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν εκπλήσεται όταν celebrities από το χώρο των καλλιτεχνικών, από το Hollywood, τραγουδιστές κτλ. Βγαίνουν ανοιχτά και στηρίζουν τους δημοκρατικούς. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πάντοτε είχαν το πλεονέκτημα. Ένα αντίστοιχο πλεονέκτημα που έχουν και δεν εκπλήσει κανέναν, και πιστεύω ότι αυτός θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο η πλευρά Τραμπ θα κάνει spin την κακή απόδοση, ας το πούμε έτσι, ή μάλλον τη μέτρια απόδοση που είχε ο Τραμπ στο debate, είναι ότι κανάλια όπως το ABC, το NBC, το MSNBC, τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια έχουν ένα ξεκάθαρο, είτε ελαφρύ, είτε ολοφάνερο bias, μια προτίμηση δηλαδή υπέρ των δημοκρατικών. Εάν θα μπορούσαμε να δούμε τι συζητάει αυτή τη στιγμή η ρεπουμπλικανική μπλογκόσφαιρα και το ρεπουμπλικανικό κομμάτι της δημοσιογραφίας και των απόψεων, αυτό είναι ότι οι δημοσιογράφοι του ABC που διεύθυναν το debate εξάντλησαν το fact-checking, τον έλεγχο της εγκυρότητας των δηλώσεων του Τραμπ, δεν έκαναν κάτι αντίστοιχο στην Χάρις. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν το αποτέλεσμα του debate. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν άδικο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά παράλληλα πιστεύω ότι δεν είναι και μια πιστική δικαιολογία για την αποτυχία του Τραμπ να μεταδώσει τα μηνύματά του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουρά, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 10:32 πρώτα λεπτά. Συνομιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα, ιδρυτής της Pillar Point Strategies, και είναι και πρώην στέλεχος Προεδρικής Εκστρατείας των ΗΠΑ 2012. Ξέρει τα πράγματα από μέσα, ακριβώς πώς λειτουργούν, τι προετοιμασία χρειάζεται κάτι τέτοιο, τι απαιτείται, πόσο καλά διαβασμένοι θα πρέπει να είναι οι δύο υποψήφοι για τον προεδρική θέση, οι δύο πολιτικοί, οι οποίοι μέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο θα πρέπει γρήγορα να δώσουν απαντήσεις, πώς να δώσουν τις απαντήσεις, ποια να είναι η στάση του σώματος, πώς να κοιτάξουν και τι να λένε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω τώρα ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Η αίθουσα που στο Υπουργείο Υγείας, όπου θα δοθούν, θα γίνει εξειδίκευση των μέτρων, έχει γεμίσει και από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι διακρίνουν τα πρόσωπα, είναι χρόνια στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας. Κάποια στιγμή είδα και τον κύριο Θεμιστοκλέο, σίγουρα είδα τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας. Σαφώς από τον κύριο Γεωργιάδη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί και η κυρία Αγαπηδάκη, αν θα είναι, όπως σας είπα, και ο κύριος Θεμιστοκλέος. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μικρή αναμονή για τον κύριο Καρατράντο. Ξέρω ότι ακούει. Θα πάμε μάλλον γύρω στις 20 να μιλήσουμε μαζί του. Επομένως, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Just as long as you say the peace.
Ακόμα δεν βλέπω να κάθονται στις θέσεις τους οι αρμόδιοι ορμόδιος υπουργός και οι υφυπουργοί. Να σας επαναλάβω, να επαναλάβω στην περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχω το ένα μου μάτι και το αυτή στο Υπουργείο Υγείας, όπου σε λίγο αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και των σχεδίων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον Υπουργό για την Υγεία και την Ενίσχυση του ΕΣΥ. Τώρα έχω πει παράλληλα, τώρα βλέπω τον κύριο Θεμιστοκλέος και βλέπω και την κυρία Αγαπηδάκη. Έχω πει και στην Βασιλική Κολτσίδα να καλέσει τον κύριο Καρατράντο, δεν ξέρω αν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να πω τώρα το εξής: ο κύριος Καρατράντος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται στο επίπεδο του πολέμου και δει στην Ουκρανία πια μετά τις δηλώσεις Μπλίνκεν ότι το Ιράν έδωσε πυράβλους στη Ρωσία. Υπάρχει περίπτωση, καθώς μιλάμε με τον κύριο Καρατράντο, να κάνω διακοπή, να ακούσουμε έτσι 2-3 λεπτά ίσως την εξειδίκευση ή την εισαγωγή του κύριου Γεωργιάδη, δεν ξέρω, και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αν δεν το καταφέρουμε σήμερα, θα το κάνουμε αύριο. Νομίζω θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Καρατράντος είναι μαζί μας. Σας είπα και νωρίτερα την ιδιότητά του. Είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο?
Καλημέρα, καλά εσείς?
Θα είμαι όσο μπορώ πιο δίκαιη. Υπάρχει περίπτωση να σας διακόψω για 2-3 λεπτά για να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Σε λίγο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και μετά να συνεχίσουμε. Και μπορεί να το κάνω και με αγένεια όταν έρθει η ώρα, γιατί θα σας πω συγγνώμη.
Κατανοητό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Λοιπόν, χθες, και βλέπω σήμερα υπάρχει έτσι πολύ έντονη συζήτηση γύρω από αυτό, μετά την επίσημη κιόλας του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών δήλωση, ότι, γιατί είναι δήλωση, προσέξτε, ότι η Ρωσία έχει βαλιστικούς πυράβλους που τους έστειλε το Ιράν και θα τους χρησιμοποιήσει το επόμενο διάστημα. Μετά από αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση για το τι πλανάτε πάνω από την Ευρώπη και την ασφάλειά της. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη, ίσως πιο έντονη, να το πω έτσι, δηλαδή πιο ανησυχητική συγκριτικά με περιστατικά του παρελθόντος, που μας δείχνουν ότι υπάρχουν δύο συνδέσεις. Η πρώτη είναι η σύνδεση του πολέμου στην Ουκρανία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γενικότερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και άρα είναι αυτή η φυσική διαδρομή, και πάω στη δεύτερη σύνδεση που ενώνει χώρες όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι με ένα διαφορετικό τρόπο αλλά στην ίδια πάλι γραμμή η Κίνα, και προφανώς χώρες όπως είναι η Βόρεια Κορέα και άλλες. Και αυτή η δεύτερη σύνδεση είναι πια, είναι χώρες οι οποίες θεωρούν ότι το σύστημα διεθνούς ασφάλειας και διεθνούς συνεργασίας που καθορίζεται από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς δεν αντικατοπτρίζει κατά αυτούς την πραγματικότητα της σημερινής εποχής, είναι δομημένο πάνω στα στοιχεία της Δύσης και άρα μη αποδεκτό από αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο συνεργασίας διοίκησης και γι' αυτό βρίσκουν να έχουν κοινές συνισταμένες. Αυτή είναι μη μεγάλη...
Ναι.
Όλο ένα αναμονή ψυχρό πόλεμο, όπως πολλοί παρουσιάζουν, υποστηρίζουν, μεταξύ Δύσης και Κίνας, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας.
Κρατήστε το αυτό για τον ψυχρό πόλεμο ένα λεπτό, γιατί πάμε, βλέπω ότι έχει ξεκινήσει, γιατί θέλω να το συζητήσουμε μετά, γι' αυτό λέω κρατήστε το. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη και μιλάει, επομένως δεν ξέρω αν είμαστε στο κομμάτι των ευχαριστειών, μια μικρή εισαγωγή δηλαδή, θα δούμε τι θα προλάβουμε να ακούσουμε.
Αλλά και μετά τη θεσμή μας ευρεία και πολύ ωρή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να θέσουμε και τους στόχους των επόμενων μηνών για το Υπουργείο Υγείας, ήθελα με τους συνεργάτες μου, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, να παρουσιάσουμε σε μια συνολική εικόνα πρώτον τα πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συνολικά το τι έχει γίνει τελευταία πενταετία σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν διαρκώς και διαρκώς την κοινή γνώμη. Κυρίως γιατί πιστεύω ότι για καθαρά πολιτικούς σκοπούς υπάρχει μία προσπάθεια υποκινούμενη από συνδικαλιστές αριστεράς με πολύ μεγάλη ένταση σχεδόν σε κάθε δημόσια εκδήλωση που βρισκόμαστε, αλλά και από πολιτικούς αντιπάλους μας, όπως είναι πολύ φυσιολογικό, να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρει για το ΕΣΥ, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απεργάζεται κατά κάποιο τρόπο τη διάλυση του ΕΣΥ με σκοπό, όπως λένε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, την ιδιωτικοποίησή του, και ότι η κυβέρνηση Ζωδάκη έχει αφήσει περίπου το ΕΣΥ στη μοίρα του. Το ΕΣΥ έχει προφανώς πάρα πολλά προβλήματα. Κάθε σύστημα που είναι τόσο πολύ πολύπλοκο όσο είναι το ΕΣΥ και κάθε δημόσιο σύστημα έχει προβλήματα. Το ΕΣΥ είναι ένα σύστημα στο οποίο καθημερινά προσέρχονται και εξυπηρετούνται 80.000 άνθρωποι την ημέρα. Έχει 25 εκατομμύρια επισκέψεις το χρόνο. Έχει πάνω από 100 νοσοκομεία, πάνω από 300 κέντρα υγείας, πάνω από 1.400 περιφερειακά ιατρία, χιλιάδες οικογενειακούς γιατρούς, κινητές μονάδες υγείας, τοπικές μονάδες υγείας. Είναι ένα τεράστιο και πάρα πολύ εκτεταμένο δίκτυο. Είναι δυνατόν κάθε μέρα στις 80.000 επαφές του με τους πολίτες να μην έχει ποτέ μία αστοχία ή κάτι το οποίο δεν το πήγαμε όπως εγώ θα το θέλαμε? Και πολύ καλώς αναδεικνύονται οι αστοχίες, καθόλου δεν αντιλέγω ούτε θέλω να τις κρύψω. Άλλωστε είμαστε εδώ για να τις λύσουμε και να τις κάνουμε το δυνατόν μικρότερες. Αλλά δεν μπορεί η μία ή δύο ή πέντε αστοχίες να καλύπτουν τις 79.000 επιτυχίες. Και το κυριότερο, δεν μπορεί να επιτρέπουν στην κοινή γνώμη να καλλιεργεί την προπαγάνδα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αφήσει το ΕΣΥ στη μοίρα του. Είμαστε λοιπόν εδώ όχι για να παρασταθούμε μόνο τα πεπραγμένα της δικής μου θητείας των 9 μηνών. Θέλω να πω ότι σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσω για τη θητεία όλων των προκατόχων μου στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Υπουργών Υγείας, ο οποίος και θερμά ευχαριστώ, των συνεργατών μου, άλλωστε εκ δεξιών και ευωνήμων.
Νομίζω ότι ήταν η εισαγωγή και επανέλαβε κάτι, είπε κάτι ο κ. Γεωργιάδης, το οποίο το έχει επαναλάβει αρκετές φορές στο παρελθόν, ότι οι άντες σε διάφορες αντιδράσεις κατά τις επισκέψεις τους στα νησιά, στα νοσοκομεία και τα σχετικά είναι παρακινούμενες κινήσεις από συνδικαλιστικές και αριστερές οργανώσεις. Τώρα, την εξειδίκευση δεν θα την προλάβουμε ούτως ή άλλως, αλλά μετά υπάρχουν και οι εκπομπές, υπάρχουν και τα δελτία ειδήσεων, υπάρχει και το μεσημεριανό, έτσι, ραδιοεφημερίδα Μεσημεριανή, την οποία μπορείτε εκεί αναλυτικά να τα ακούσετε όλα. Τα άκουσε και ο κύριος Καρατράντος την εισαγωγή του Υπουργού. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είχαμε μείνει στον ψυχρό πόλεμο. Ξέρετε, στα παιδικά μου χρόνια αυτές ήταν δύο λέξεις. Άργησα και μεγαλώνοντας, εννοείται, εκεί στα 80's, όταν ήταν, μιλάμε δεκαετία του 80, να καταλάβω τι σημαίνει ψυχρός πόλεμος. Αλλά ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ των χωρών που είπατε εσείς τώρα, Δύση, Κίνα εννοώ και η Ρωσία και όλο αυτό, τι μπορεί να σημαίνει, τι μορφή μπορεί να πάρει?
Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει είτε τη μορφή που είχε ο ψυχρός πόλεμος, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Δύσης και του Ανατολικού Μπλοκ, δηλαδή μια παρατεταμένη κατάσταση πιθανή σύγκρουσης, η οποία για λόγους αμοιβαίας κατανόησης των πολλών επιπτώσεων που θα είχε αυτή απεφεύθει. Είχαμε δει πόσο πολύ κοντά είχαμε φτάσει στην περίπτωση της κρίσης Κούβας, αλλά παράλληλα είχαμε διάφορα μέτωπα, βλέπουμε κάτι τέτοιο και σήμερα, όπου τα δύο μπλοκς εντός εισαγωγικών συγκρούονταν, δηλαδή με εμπλεκόμενες πλευρές, κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι γίνεται στην περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας, είναι άμεσα η εμπλοκή της Ρωσίας, και η Δύση στηρίζει στεναρά και δυναμικά την Ουκρανία σε όλη αυτή την περίπτωση. Αντίστοιχα, στην Μέση Ανατολή βλέπουμε τη Δύση να στηρίζει το Ισραήλ, ενώ η Χαμάς αποτελεί κομμάτι του γενικότερου αυτού συστήματος του άξονα της αντίστασης, το οποίο έχει ως βασικό εγκέφαλο χρηματοδότη υποστηρικτή το Ιράν, πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία, και η Ρωσία προφανώς σχετίζεται με αυτό. Άρα λοιπόν είναι από τη μία πλευρά στη μεγάλη εικόνα που περιγράφουμε, συζητάμε και μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια ή σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, περιγράφοντας τον ψυχρό πόλεμο, σε μια ισορροπία τρόμου σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά έχουμε και το πιο απτό στην όλη διαδικασία, που έχει να κάνει ότι από τη μία πλευρά η Ρωσία βρίσκει μέσω Ιράν και Βόρειας Κορέας όπλα, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι έχει καταναλώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο νέο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει στο ρωσικό έδαφος μετά την επιχείρηση της Ουκρανίας. Και παράλληλα, και εδώ είναι το πιο ανησυχητικό και αυτό που βάλατε κι εσείς από την αρχή, ότι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε το Ιράν να εμπλέκεται απευθείας σε έναν πόλεμο που υπάρχει στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Τώρα θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα φύγουμε λίγο από το σήμερα, θα φύγουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή, θα φύγουμε από την Ουκρανία και τη Ρωσία. 23 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους δίδυμους πύργους, τους 3.000 ανθρώπους, τους νεκρούς ανθρώπους, τότε που ζούσαμε, ήταν μεσημέρι, ήταν πρωί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσημέρι για εμάς, εκεί γύρω στις 3 εκφωνούσα το δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Sky και έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να φεύγει το δεύτερο αεροσκάφος και να πέφτει στον δεύτερο δίδυμο πύργο. Τι έχει αλλάξει?
Ναι, ήταν η πρώτη εντός εισαγωγικών live τρομοκρατική επίθεση, η δεύτερη επίθεση. Το αεροσκάφος το είδε όλος ο πλανήτης εκείνη τη στιγμή. Είναι η μέρα που όλοι θυμούνται τι έκαναν και εξακολουθούμε να θυμόμαστε. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Θα έλεγα ότι έχει αλλάξει συνολικά ο κόσμος μας. Η ασφάλεια άλλαξε, η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας κυριάρχησε και ακόμη υπάρχει, υποχώρησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου ο διακρατικός πόλεμος ήρθε ξανά ως μια πολύ μεγάλη επεκτατική απειλή, αλλά παραμένει η απειλή της τρομοκρατίας λίγο διαφοροποιημένη. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, οι συνήθειές μας, για παράδειγμα τα ταξίδια με το αεροσκάφος. Δηλαδή, όποιος ταξίδευε πριν την 11η Σεπτεμβρίου και όποιος ταξιδεύει μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική διαδικασία, η οποία εξακολουθεί να καθορίζει ακόμη τις προδιαγραφές ασφαλείας των ταξιδιών. Άλλαξαν ακόμη και η pop κουλτούρα. Δηλαδή, είδαμε να είναι τόσο ισχυρό το αποτύπωμα αυτών των φρικαστικών επιθέσεων, με τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, που αυτό οδήγησε σε μια έξαρση σειρών, ταινιών, κόμικ που περιγράφουν αυτή την παρατεταμένη μάχη των δημοκρατιών ενάντια στην απειλή της διεθνής τρομοκρατίας. Τώρα, βέβαια, μετεξελίχθηκε και η ίδια η απειλή της διεθνής τρομοκρατίας, μετεξελίχθηκε και η πολιτική ασφάλειας και οι δομές, οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι αστυνομίες, οι ίδιοι διεθνείς οργανισμοί. Το ΝΑΤΟ μπήκε δυναμικά στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στην εξωτερική του διάσταση. Δηλαδή, πράγματα τα οποία πριν την 11η Σεπτεμβρίου δεν υπήρχαν στην σημαντική αποστολή οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ, και άλλαξε και η ίδια η τρομοκρατία. Κάνει και αυτή φάση, δηλαδή είδαμε ότι εκεί που όλοι πίστευαν μετά την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ το 2011 ότι τελείωσε η διεθνής τρομοκρατία ισλαμιστική μαζί με τον Μπιν Λάντεν, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Σε λιγότερα από 3 χρόνια ήρθε με ένα χειρότερο πρόσωπο, με την φρικώδη απειλή από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, από την ISIS. Και αν λέγαμε ότι σήμερα πού βρισκόμαστε από πλευρά τρομοκρατίας, θα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό, χωρίς να αποκλείει τις απόπειρες να γίνει ένα μεγάλο χτύπημα, βέβαια υπάρχουν δυσκολίες να γίνει κάτι αντίστοιχο με τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, γιατί και η τεχνολογία άλλαξε και η γνώση των υπηρεσιών ασφαλείας είναι μεγαλύτερη και επιχειρήσεις γίνονται πληροφορίας για να μπορέσουν να επιτραπεί ένα τέτοιο χτύπημα. Βέβαια δεν μπορεί να βγει εκτός του χάρτη. Η τρομοκρατία λοιπόν τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, μετά δηλαδή και τα ισχυρά χτυπήματα που δέχτηκε η ISIS στην περιοχή της Συρίας κυρίως και του Ιράκ δευτερευόντως, έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι η τρομοκρατία των μοναχικών δρόντων, δηλαδή συνήθως μεμονωμένων ανθρώπων ή πολύ μικρών ομάδων, οι οποίοι ασπάζονται μια τρομοκρατική αντίληψη, μια τρομοκρατική πεποίθηση, αποδέχονται αυτή την προπαγάνδα και θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν έχουν τη σύνδεση με μια τρομοκρατική οργάνωση, την υποστήριξη, τον εξοπλισμό, τη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Για να δούμε την στο Νοεμβρίου. Και το δεύτερο, συνήθως σε αρκετές περιπτώσεις, πέραν από το κομμάτι της Ισλαμιστικής, βλέπουμε και την τρομοκρατία μετά τις ιδεολογίες.
Ναι. Εγώ θυμάμαι ένας πόλεμος που ξεκίνησε μετά. Θυμάμαι πάρα πολύ, και εσείς δηλαδή θυμάστε πάρα πολλά πράγματα, εννοείται. Άδικος ή όχι, θα το δείξει η ιστορία, αν και το έχει δείξει η ιστορία ούτως ή άλλως νομίζω. Για να δούμε τώρα αυτός ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη, πού θα οδηγήσουν.
Σας ευχαριστώ. Ένα δευτερόλεπτο μόνο για...
Ναι, βεβαίως, απλώς κάνει διακοπές. Για να δω, μήπως τώρα είμαστε τυχεροί, κύριε Καρατράντο.
Καλημέρα. για τους Ταλιμπάν έλεγα ότι όχι μόνο επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, αλλά εφαρμόζουν πάλι ένα πολύ σκληρό καθεστώς εκεί. Και αυτό είναι και μια κριτική που πρέπει να κάνουμε και στη Δύση.
Σε αυτό, εκεί πήγαινε ακριβώς το μυαλό μου. Σας ευχαριστώ πολύ που το κάνατε εσείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Η ώρα παλησιάζει παρά 5. Μικρή ανάσα. Συνομιλούσαμε με τον κύριο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος. Μεδικεύεται στα θέματα της ασφάλειας. Ένα μήνυμα μόνο θα διαβάσω που ήρθε στις 10 και 18. Φίλος, φίλοι, δεν γνωρίζω. Λέει κύριε Αβίδου, όπα. Με την αμορφωσιά λέει και την άγνοια. Ποιο αντιπλημμυρικό έργο θα κρατήσει τα νερά που μπορεί να φτάνουν τα 90 χιλιοστά σε μισή ώρα? 90 χιλιοστά σημαίνει 90 λίτρα το τετραγωνικό. Πολλαπλασιάστε το αυτό λοιπόν, π.χ. τετραγωνικά. Πάψτε επιτέλους να αναρωτιέστε. Θα πω, καταρχήν ήταν γύρω στα 25, κάπου και με 30 εδώ στην Αττική. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν θα μπορούσε να κρατήσει τα νερά. Αυτό που λέγαμε και τηλεοπτικά το πρωί, ίσως σε 10-15 χρόνια, αν έχουν φτιαχτεί τα σωστά αντιπλημμυρικά έργα, να μπορούσε αυτό όλο να σωθεί. Αυτό εννοούσα. Ήταν λίγο το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Είχε αυτήν την, αν θέλετε, όχι σκοπτικό, αλλά είχε και αυτήν την σκέψη. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Λυπάμαι αν δεν το καταλάβατε έτσι όπως είπα, αλλά εννοείται ότι όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα πούμε και πάλι αύριο κανονικά, όπως μας ξέρετε, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλή συνέχεια. Sent you from above.